kur ir basketbola grozs un basketbola groza mehānismam plīsa trose un nokrita pacēlājas pole, tā viņa sauc. Vienkārši detaļa viena nokrita zemē. Bērna neviena tur tiešā tuvumā nebija, tā kā neviens nav cietis. Pašlaik zāle ir slēgta, nodarbības nenotiks līdz tam, ka tiks noskaidrot visi apstākļi.
Kā tas varēja gadīties, ka pavisam tikko pabeigtā jaunā sporta būvē ir šāds negadījums?
To ir grūti pateikt. Tam būtībā nav sakara ar pašu būvu, tā ir sporta aprīkojuma detaļa būtībā. Vienkārši plīsa trose. Nu, to noskaidros pirmdienā. Pirmdienā tiks sasaukta sapulce, kurā piedalīsies gan domes pārstāvji, gan skolas pārstāvji, gan arī eksperti un arī būvnieki. Un tad arī noskaidros, kāpēc šī trose plīsa.